Cudzie slova. Eklektický podcast.
Pre mňa bolo mimoriadne dôležité, že Jožko mi dal svoju dôveru. V podstate ja som sa teda nemohla nejakým niečím veľmi preukázať, že čo už som urobila. Videl vo mne potenciál, veril mi a v podstate vložil mi do rúk celé proste nie len to materiálne zázemie toho súboru splety. A teraz ja som zaregistrovala, že ako dvíhajú Ivana, že v podstate nejakým spôsobom minuli tú západku. A ja som teraz ako v strašnom krči strachu, že teda im to celé spadne, že to neustoja, že to neudržia. Tak ja som tam ako na tú ľadovú zem, ja som ako klesla na kolená a v takej polohe som tam kľačala celých tých 10 minút ešte, kým som si nebola istá, že teda proste to celé nespadne. A práve v tej Saudskej Arábii, kde to bolo všetko také iné a nové, tak som začala blogovať. Keď to malo tiež také nejaké všelijaké peripetie, ale v podstate som bola upozornená českou ambasádou v Riade, že tie moje blogy nie sú pozitívne príjmané pracovníkmi Saudskej ambasády v Prahe, ktorí majú v náplni práce monitorovať české a slovenské médiá.
Soňa Lužinová je v štiavnickej verejnosti známa ako dlhoročná, neúnavná organizátorka neprofesionálneho divadelného života po roku 1990. Okrem legendárnych rozprávkových lesov či Noci na starom zámku, jej rukami prešli desiatky miestnych detských talentov, a to prostredníctvom literárno-dramatického odboru základnej umeleckej školy, ktorý dlho viedla. Pre mnohých sú nezabudnutelné aj spomienky na divadelné tábory či iné aktivity, ktorým sa venovala. Po jej odchode z Banskej Štiavnice sa umeniu neprestala venovať. Stala sa z nej spisovateľka, ktorá má v súčasnosti za sebou viac ako 10 románov. O tomto všetkom sme sa s ňou rozprávali na diaľku z Brna, v ktorom momentálne žije.
My vieme, podobne ako v niektorých iných prípadoch ľudí, s ktorými sa rozprávame, že sú to takí Štiavničania, ktorí sú Štiavničania, ale nenarodili sa v Banskej Štiavnici. Ako vzniklo tvoje spojenie so Štiavnicou?
Moje spojenie so Štiavnicou vzniklo veľmi jednoducho. Ja som sa do Štiavnice vydala. Ľubo Lužina bol môj spolužiak na Banickej fakulte a vtedy teda bola Štiavnica veľmi populárna pre absolventov Banickej fakulty, keďže v tom roku 1985, kedy sme končili vysokú školu technickú v Košiciach, tak v Štiavnici boli Rudné banie, geologický prieskum, banské stavby, banský prieskum, banická škola, banická učňovka. Takže na stavu prišlo skúšiť celkom dosť, napríklad celý kombín, všetci z kombínu sú banskí inžinieri a podobne. A Štiavnica vtedy poskytovala samozrejme, na pôžičku byty na Drieňovej, čo bol veľké plus, a plus teda zamestnanie. Takže a ja som sa takýmto spôsobom do Štiavnice dostala.
No a zamestnala si sa kde, keď si prišla? Niektorý z týchto podnikov banských?
Áno, ja som sa zamestnala v geologickom prieskume, keďže ja som končila geologický prieskum ako odbor geológie a geologický prieskum na tej Banickej fakulte. Geologický prieskum sídlil vtedy spolu s riaditeľstvom rudných baní v tzv. Tom Bielom dome. A pracovala som tam od roku 1985 až do roku 1988 až 9, kedy som išla na materskú s Jakubom.
A keď si prišla do Štiavnice, tak poznala si už Štiavnicu asi kvôli Ľubovi, áno, ale aké si mala teda dojmy z mesta, do ktorého si prišla? A ako ti dlho trvalo, kým si sa začlenila ako keby miestnych? Pomohlo ti to, že ste teda prišli viacerí z tých Košíc a boli ste už taká partia, alebo vlastne ako to prebiehalo?
No, pomohlo mi aj to, ale ja som strávila 6 rokov svojho detstva na Prenčove. Hej. Odkud ten bol evanjelickým farárom od roku 1964 do roku 1970. Takže ja som ako do Štiavnice chodievala ako do mesta. Hej. Vtedy autobus stál pred bankou, áno, pred Vúbkou, tam bolo stanovište autobusov a pamätám si, môj prvý kabát v živote, taký červeno-čierny, kockovaný, sme kúpili v detských odevoch na trotuári. Takže pre mňa bola Štiavnica taká, ako už teda nie, že by som išla niekde do cudziny, mala som k nej veľmi, veľmi príjemný vzťah. A v podstate som to tak brala, že sa vraciam domov, keďže ten Prenčov bol kúsok a zvykala som si, na čo som si zvykala ťažko, bol panelák na Drieňovej a fakt ako farárske detsko, ja som vždy bývala na fare, ktorá bola veľká a mala záhradu a proste ja som nejak si nevedela zvyknúť na ten panelákový spôsob života, to mi robilo asi taký najväčší problém, no a tam mi teda pomohlo, že väčšina z nás týchto inžinierov bývala v okolí tých panelákov, takže sme mohli spolu venčiť deti vonku a takým spôsobom trochu fungovať.
Teraz si to vlastne spomenula, že ty si vlastne si z rodiny evanjelického farára. A to ma trošku tak zaujalo, že mala si niekedy v tej dobe s tým to aj nejaký problém? Lebo teraz hovoríš, že vyštudovala si vysokú školu, veľakrát sa hovoril, že práve bol problém pre deti alebo pre ľudí, ktorí sa hlásili k nejakej viere so štúdiom a tak ďalej. Stretla si sa s takýmto niečím vlastne počas tej doby, kým si prišla do Štiavnice alebo Štiavnici aj konkrétne?
No práve to, že som vyštudovala Banickú fakultu, je dôkaz toho, že som problém mala, lebo keď som ho nemala, tak som tou učiteľkou základnej umeleckej školy už od svojich nejakých 20 koľkých rokov. Nie, ako boli teda vysoké školy umeleckého smeru alebo proste filozofické školy svojím spôsobom zavreté pre nás, farárske deti. Takže väčšina z nás končila na technických odboroch alebo na matematicko-fyzikálnej fakulte, kde absolvoval môj brat, ktorý potom takisto po revolúcii pretavil svojho historického koníčka a stal sa súdnym znalcom v obore historických zbraní, čo nemohol študovať, samozrejme. A podobne. A poviem ešte teraz takú perličku, že momentálne pracujem na knihe, ktorá sa volá Deti z fary. A je to taká kniha spomienok farárskych detí, ktoré práve v tom období normalizácie de facto končili stredné školy alebo snažili sa dostať na vysoké školy a zažívali tie represálie v podstate v praxi, hej? A je to mimoriadne zaujímavé, lebo som vyberala z niekoľkých respondentov, teraz na tom robím a v podstate unizóno všetci mali problém.
Mm-hmm. Takže ty si potom asi aj privítala, keď v 89. Vlastne bola nežná revolúcia a myslím, že si bola aj aktívne zapojená. Ako si spomínaš na toto obdobie Štiavnici? Aké to bolo vlastne ten 89. v malom meste?
Ja som bola aktívna, hej, pokiaľ som teda mohla, tak som pomáhala, ako sa povie. No, bolo to také, že ten prvý úplný kontakt s revolúciou bol to, že v podstate asi 3 dni pred tým pamätným novembrom malo byť v Rubigale divadelné predstavenie hercov z Brna. na ktoré som sa teda dostala, hej, že Lužina súhlasil, že bude varovať, hej, Maťka a Kupka. A ja som išla na to predstavenie, to malo bolo v Podkoví Rubigalu, tuším, to bolo Hadivadlo z Bena. A nepamätám si veľa ľudí, kto tam bol vtedy, ale pamätám si, že tí herci proste jednoducho povedali, že nebudú hrať, lebo nám chcú porozprávať, čo sa vlastne deje. A ja som prišla domov a proste som to nedávala, mala som toho v hlave, teraz som nechápala som, čo sa deje. Až potom, keď človek diel tie zábery v telke a mu došlo, že asi toto nebude len taká maličká záležitosť, tak to bol taký pocit ako slobody v prvom momente, úžasný. Potom to boli tie stretnutia na Trojici, hej, kde bola Olga Kuchtová a proste Magda Vašeriová prišla, hej, Ľudo Kaník tam bol, Zubka. Ja som vtedy sedela v okne Rubigalu, mala Kuba na rukách, mal pol roka. A Monika Rosipková vtedy pracovala, hej, tam. Dala dobre, že teda ma tam pustí, aby som nemusela mrznúť. Tak ja som sedela v tom okne v Rubigale a v tom oddelení kultúry. Mala takto Kuba, a aby som mohla byť účastná toho, čo sa na tom námestí deje. No a potom už v podstate nejak som pomáhala aj s tou VPN, s časopisom, hej. Už som nejak vtedy mala nejaké literárne sklony, tak som doma na Staromockovom písacom stroji ťukala PV texty a Ďura Paučula, si pamätám, ako teraz chudák šlapal z mesta na Drieňovú si vyzdvihnúť tie papiere. Bolo to úžasné obdobie, bolo také hektické, ale zmysluplné. Mala som pocit, že tá práca má zmysel, že sa posúvame ďalej a že to tak má byť. Hej. Bola som veľmi, veľmi nadšená. Mm-hmm.
A po tej revolúcii teda predpokladám, že už nastala zmena aj v tvojom profesionálnom živote, alebo si sa vrátila naspäť do toho podniku? Už asi nie. Už potom si išla inde.
No, ako ja som bola 3 roky na materskej s Kupkom a už teda boli fuč aj Rudné Bane a geologický prieskum v podstate zrušil svoju činnosť, takže som sa nemala po tej materskej kde vrátiť. Tak som tak ako lavírovala chvíľu, pracovala som pre nadáciu Banskej Štiavnice, potom som pracovala pre Strom života, potom som istú dobu pracovala ako programová riaditeľka Rádia Lumen. Tedy to bolo také pekné ekumenické obdobie, že teda toto katolické rádio súhlasilo s tým, že bude mať ako programovú riaditeľku dceru evanjelického farára. A na svoje stretnutie s biskupom Balážom doteraz spomínam veľmi, veľmi príjemne. Popri tom som sa teda snažila robiť to, čo som vždy túžila, a síce učiť a divadlo. To boli tie dve veci, ktoré som mala v sebe. No a tak sa mi podarilo nakoniec absolvovať štúdium tvorivej dramatiky na pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Béla v Banskej Bystrici. A tým pádom som mala dvere otvorené do základnej umeleckej školy, kde som v podstate založila a dlhé roky viedla literárno-dramatický odbor.
Ale predtým ešte asi, ako si ho založila, boli rozprávkové lesy, predpokladám, časovo. Ako si sa dostala vlastne do kontaktu s týmto miestnym divadlom alebo s touto aktivitou, ktorá bola vtedy pomerne známa?
To presne ani ako neviem povedať. Ono to tak vyplynulo, že po tej revolúcii Tóno Pižurný spáchal divadelné predstavenie na názvom Limonádový Jošo. Oslovil ma, že teda či to nezrežírujem, a ja som sa teda na to dala, hej, lebo však to bol môj sen robiť vždycky. A tam sme sa dali dokopy taká partia, bol tam tedy Ivan Vojčáš, bol tam Miloš Filiáč, bol tam Tuky z Padlašového výberu. A v podstate taká tá partia, ktorí chceli hrať divadlo, ale práve po tej revolúcii už svojím spôsobom to Ochotnícke divadlo v Plete prestalo fungovať, lebo Pleta prestalo fungovať, hej. Tak proste nejak som sa rozprávala s Jožkom Čížom, Ivetkou Petrikovičovou, Bibou Stankovou a keď už som mala takéto ako to jadro tých hercov nejakým spôsobom podchytený, tak sme si povedali, že dobre, že teda skúsime aj tie rozprávkové lesy. Hej. Oni v podstate mali v tej Plete celkom slušne zásobenú šatnicu, množstvo divadelných kostýmov, ktoré sa šilo priamo na tie lesy a ktoré by bolo škoda nevyužiť. Oni mi to svojím spôsobom, teda nie mne, ale tomu vzniknutému A divadlu, pretransformovali, hej, ja si pamätám, že som v podstate podpísala teda papier ako vedúca A divadla s Jožkom Čížom, ktorý bol vtedy za to zodpovedný, žiaľ nie je medzi nami, a sme to proste ako pretransformovali, hej, na to A divadlo. A potom už teda aj tá myšlienka, že teda keď už máme tie kostýmy a máme už nejakých hercov, tak poďme teda na to a poďme pokračovať aj v tých rozprávkových lesoch. Takže ja si pamätujem, že prvý rozprávkový les bol tuším 1992 pod mojím vedením v parku v Kaštieli v Antole a tuším ho Magda Vašariová otvárala a patrilo to vtedy ešte tam za tej spolupráce nadácie Banskej Štiavnice. Stade sme získali aj nejakú finančnú podporu. Bolo to, ja neviem, no malo, páčilo sa, malo to úspech, ľudia sa tešili a vytvorila sa tam úžasná divadelná komunita, nielen teda taká tá malá, pre to predstavenie, my sme potom robili aj ďalšie predstavenia a divadlo, ale už sa to tam nejak nabalilo, že takým typickým príkladom je Ivan Vojtež a Víťo Lazar, ktorí sa prvýkrát stretli na pliaci v roli Kremienka Chocholúšika, čo pošlo do dejín. A proste odvtedy proste bolo ich základnou požiadavkou, že keď teda budú hrať, tak musia hrať spolu v jednej rozprávke. No. Potom sa prišli ďalšie grupy Pálovci, Pali Balžanka, Volkama a Marek Kapustovci a v podstate každý z nich niekoho doniesol so sebou a ono sa tak akože nabalovalo a zväčšovalo a ono fakt, že ten posledný rozprávkový les, ktorý už teda nebol v Antole, alebo tuším na Starom zámku, tak tam hralo 100 ľudí, hej, proste, a účasť 2000 divákov bola viac menej bežná, hej. Čiže bol to obrovský kolos, ktorý ja doteraz ako niekedy rozmýšľam, ako som vlastne to dala. Ako som to celé ukočírovala, hej, proste, no.
Ja si spomínam na jeden ten rozprávkový les, ktorý bol taký, že sa išlo, myslím, z centra až na Červenú studňu, alebo nejaký taký, že to si pamätám dodnes, ako to som bol ešte menší asi, že mi to tak ostalo v pamäti, že to bolo naozaj také až legendárne.
Že... Ten bol taký zaujímavý, tam nám pomáhali skauti, hej, lebo v podstate tam tých stanovíš bolo veľa a bolo, aby sa náhodou nikto nestratil. Čiže viem, že vtedy s Jožkom Štepekom sme na tom spolupracovali a Maťko a Kúbko vtedy chodili do skautu. Takže zase cez nich a cez neho proste mali sme tých skautov, ktorí tam robili také výpomocné práce, akože navigovali tých ľudí a dávali pozor, fakt, aby sa nikto nestratil. Nosili občerstvenie, lebo inak proste chodilo sa s občerstvením, nebol problém, ale proste v Rubigale bol vtedy ako základný stan a vyjsť hore na Červenú studňu, to fakt sa ako nedalo, čiže tí skauti fungovali s občerstvením, no, bola to takisto, to bola takisto veľká akcia, si pamätujem, že tam táto rozprávka, kde Víťo Lazar robil proste vodníka na život, teda sa tam potápal vo vodárenskom. To bolo niečo, čo on fakt bol No, to bolo naživo. Bol naživo po vodárenskom, vynáral sa ako s tými zelenými vlasmi, no ako tie slabšie nátory, to ja čo si pamätám, to bolo naozaj veľmi autentické. A druhý taký moment ešte bol, čo ako spomením, Kleopatry, to Zuzky, táto divadelná moja grupa, robili ako živé manekinky v obchode s odevami na trotuári. To znamená, že teda ja som mala dohodu s tou pani majiteľkou a ona tam mala figuríny a proste na ten deň tie figuríny my sme vymenili za živé baby. Hmm. A teraz proste tí návštevníci išli okolo a teraz babenka zakývala, žmúkla, hej, a otečila nožku a ľudia proste išli do kolienta. To boli jednoducho šoky. No a tí sa bavili samozrejme, no áno, tak ako zážitkov spústa.
Spomenula si pána Číža. Ja by som možno sa na neho opýtal, lebo vlastne on nás teraz predčasom nás teda opustil. Ale bol to taký ako zakladateľ tohto Ochotníckeho divadla v Banskej Štiavnici. Ako si sa s ním poznala? Máš na ňo nejaké spomienky? Alebo ako sa na ňo pamätáš ako na človeka?
No, ja som napísal taký hneď taký ako spontánny nekrológ do Štiavnických novín, kde som sa vyjadrila zo svojich pocitov. Jožko bol úžasný. Proste keď sa zídu dvaja ľudia, čo milujú divadlo, tak nemusí medzi nimi existovať nič iné. Hej, proste majú to divadlo spoločné. Pre mňa bolo mimoriadne dôležité, že Jožko mi dal svoju dôveru. V podstate ja som sa teda nemohla nejakým niečím veľmi preukázať, že čo už som urobila dovtedy, hej, moje nejaké divadelné skúsenosti z Bratislavy, z Pegasníka a podobne, to bolo len na hereckej báze. A ako režisérka som okrem tých jedných alebo dvoch predstavení nemohla proste nič nejak preukázať. A on napriek tomu, ako proste videl vo mne potenciál, veril mi a v podstate vložil mi do rúk celé proste nie len to materiálne zázemie toho súboru splety, ale aj tú podporu tých rozprávkových lesov. Ako pri tom prvom si pamätám, že keď som stavala ten scenár, tak sme spolu chodili po parku v Antole a ja som hovorila, a tuto by som chcela, aby proste bol čert v jaskyni, a tuto by som chcela, aby bola popoluška, tuto by som chcela toto a hento a tak. A on mi ako dal, no toto áno, no tuto by si mala problém, kým tí ľudia prejdú a tak, hej. Čiže bola to aj taká proste pomoc, velice taká fyzická, hej. Okrem tej psychickej, tej dôvery, ktorú mi dal. Pre mňa to bude stále ako tá osoba, s ktorou sa mi spája divadlo v Banskej Štiavnici.
No a druhý taký projekt, ktorý bol veľký a ktorý dodnes ako rezonuje, a ten sa konal iba raz, boli Pašiové hry. A to je vlastne projekt, z ktorého je veľa fotiek, veľa spomienok. Vždycky, keď na túto tému dôjde, tak tí ľudia, ktorí to boli zapojení, na to úplne s nadšením spomínajú. A takže moja otázka je, že porozprávaj nám niečo o Pašiových hrách, ako vznikli, aké to bolo a prečo sa vlastne už potom nikdy nezopakovali, napriek tomu, že mali veľký úspech.
Lebo už sa mne vládal. Pašiové hry bol veľký projekt. Bol oveľa náročnejší ako rozprávkové lesy, lebo tá téma, samozrejme, ukrižovania a vôbec teda veľkonočných udalostí je v podstate niečo, z čoho si ľudia nemôžu robiť srandu, ako si robili v rozprávkach, v rozprávkových lesoch. Čiže aj ten prístup tých ľudí bol úplne iný a takisto bolo dôležité, aby svojím spôsobom mali aj oni nejak ako vysporiadanú tú náboženskú otázku, lebo to neboli profesionálni herci. Akože jasne, že ten profesionálny herec musí uhrať nezna Boha, aj Krista, ale amatéri dávajú do toho síce všetko, ale je to predsa len iné. automaticky to prišlo s tým uvoľňovaním tej situácie. Tie bežové hry boli v 95. Robilo sa na nich fakt skoro 2 roky. Ale bol to takto uvoľňovanie napätia v spoločnosti, už proste tá náboženská sloboda automaticky prinieslo so sebou aj tú túžbu prezentovať proste tým divadelným spôsobom aj to, čo sa dovtedy nemohlo. Rezonovalo to vo mne ako vo farárskej cére, ako prvé, a potom som tak ako veľmi opatrne to skúsila nadhodiť divadelníkom, že čo si o tom myslia, že či by boli ochotní proste do takého projektu ísť. A keď som mala od nich pozitívnu odozvu, že áno, tak sa proste začalo na tom pracovať. Len aby som vysvetlila, na ten projekt sa robila osobitná hudba, ktorú tvoril Padlášový výber. Okrem zhruba tej, ja neviem, 70 hercov, tam naživo spieval spevokol Štiavničan. Sklbiť dokopy bolo treba 3 rôzne veci, akože zbor, hudobný doprovod a samotných hercov. No samozrejme na to ani nestačili už teda kostýmy z rozprávkových lesov, čiže ja som obiehala profesionálne divadla, šatnice z Martina a z Bystrice, Bystrickej opery, kde som žiadala o zapožičanie kostýmov. A samozrejme boli tam technické veci, keďže tu si nikto nevedel predstaviť, že sa bude naozaj križovať. Že tie kríže drevené budú skutočné a že tí herci budú na tých krížoch naozaj vysieť a musia tam vysieť bezpečne. Takže technické veci sa riešili. Bolo toho veľa. Samozrejme, veľmi dôležitú úlohu mal príchod Ivana Lukáča do Banskej Štiavnice, ktorý tam po skončení Banskej Bystrici tiež pedagogickej fakulty prišiel učiť do Banskej Štiavnici a jeho zjav a jeho hlas, teda hlavne, mi proste ma privedol na myšlienku, že by sme tu teda mohli spraviť, keďže som ho videla ako Krista v podstate hneď. To boli proste technické a divadelné a organizačné veci predtým, ktoré sa riešili, no a potom boli veci, ktoré vznikli na samotnej tvári miesta, kedy napriek tomu, že to bolo v polke apríla, prišla snehová metelica a boli tak akože od nuly až nejak 3 až 4 stupne, kedy absolútne nemohla byť použitá zvuková technika, speciálne dovezená aj so zvukárom z Martinského divadla, lebo to proste nedalo sa v tej výchrici, tak sa na kolene za v podstate za hodinu v kaplnke Hornej Kalvárie natočilo všetko na playback, aby sa to mohlo pustiť. Čo išli na prvý raz, to proste, to sa ani nebolo kedy, ale proste oni to dali neskutočne to dali. Celé to bolo poznačené ešte aj tým, aj keď proste ono to potom na tých fotkách, aj na tom videu vidno, že zablísla modrá obloha a pomedzi to sú šedé mraky, že proste to sa stalo v tom okamihu, keď sme začali, že prestala pojaviť sa a sa tam trošku tá obloha objavila, ale nič to nemenilo na skutočnosti, že teda hovorím, že sme Ivana Lukáča nemohli 10 minút prebrať, keď sme ho zložili z toho kríža, lebo bol v podstate bol stuhnutý a ono to bolo mimoriadne emocionálne silný zážitok, ale proste aj fyzicky tam vysieť na tom kríži, to nebolo nič moc, že fakt 10 minút my sme ho preberali a vrátili k normálnemu životu. Boli tam ďalšie také momenty, napríklad, že tie kríže, keď sa dávali hore, už teda aj s tými ukrižovanými, tak se ťahali lanami a mali v sebe takú, také kovové krúžky a také, ten kríž, ako sa ťahal do toho pripraveného betonového podložia, tak tam boli také špeciálne západky. A teraz ja som zaregistrovala, že ako dvíhajú Ivana, že v podstate nejakým spôsobom minuli tú západku. A ja som teraz ako v strašnom krči strachu, že teda im to celé spadne, že to neustoja, že to neudržia. Tak ja som tam ako na tú ľadovú zem, ja som ako klesla na kolená a v takej polohe som tam kľačala celých tých 10 minút ešte, kým som si nebola istá, že teda proste to celé nespadne. Veľmi, veľmi, veľmi silný zážitok, naozaj.
A aké si potom mala odozvy verejnosti? Prišlo sa na to pozrieť, vôbec na to predstavenie dosť ľudí a vlastne čo sa dialo potom? Že zachytávala si nejaké reakcie, že tak ako my dodnes zachytávame, že keď sa to niekde zverejní, že ľudia o tom radi rozprávajú, že bol to určite pre Štiavnicu úplne ako keby nový typ predstavenia, nový zážitok aj pre ľudí, ktorí tu žili.
No, ono to bol nový ako typ predstavenia v podstate všeobecne, lebo tie Pešiové hry sa kedysi tradovali, ešte niekedy, ja neviem, asi na dedinách, ale v podstate ja som si o tom študovala, potom sa nerobili vôbec a určite nikdy sa nerobili v takomto rozsahu. Takže tie ohlasy boli výrazne pozitívne aj z hľadiska odbornej divadelnej verejnosti. Teraz sa tie pašie premietajú pre študentov Vysokej školy muzických umení v Bratislave, keď majú teda tú časť venovanú pašiovým hrám, lebo ako je história divadla, tak sa proste ide od rituálov až teda cez všetky tieto etapy. Hej, tak v rámci histórii divadla sú tieto pašiové hry stále teda ako učebný materiál premietaný. Ja som robila niekoľko rozhovorov, bol z toho šod aj v televízii. Proste bolo to na tú dobu výnimočné dielo a ako sa ukázalo neskôr, nielen na tú dobu. Lebo už v podstate nebola nejak, tým pádom, že to bola taká výnimočná konštalácia vtedy, aj tých ľudí, aj tej hudby, aj všetkého, tak už v podstate potom nejakým spôsobom nebola, asi raz alebo dvakrát ešte to bolo tak, že skúsme to zopakovať, ale už v podstate každý bol niekde inde, myslím z tých protagonistov, účastníkov, takže Už to proste by sa nedalo asi tak poňať. V podstate urobili sme potom ešte divadelné predstavenie, ktoré sa volalo Evangelium podľa Judáša, ktoré bolo už tak trošku inak poňaté, ale bolo to také v podstate završenie tejto cirkevnej problematiky, kde Jožko Labuda hral zase Piláta a Ivan Lukáč Krista a Kaja Štebáková, alebo teda Monika ju alternovala, tam hrala ako Máriu Magdalénu, čiže to bolo zase iné poňatie, ale už potom v podstate tak samotnej téme pašiových hier už sme sa vrátili. Myslím si, že ešte raz v kostole svätej Kataríny bolo podobne spravené predstavenie, ale nikdy sme sa už nevrátili na Kalváriu.
No to už bolo teda obdobie, kedy sa ti začal plniť sen a nastúpila si do základnej umeleckej školy. Si už spomínala teda, že si tam založila literárno-dramatický odbor. Tak nám porozprávaj o tom, aké to bolo. A viem, že deti, ktoré tam študovali pri tebe, tak veľmi skoro sa im podarilo dosiahnuť nejaké úspechy v rámci Slovenska. A tak porozprávaj, že vlastne aké to bolo učiť a kto všetko ti možno prešiel rukami, aspoň pár ľudí by som to mohla spomenúť. A čo ste podosahovali po Slovensku, lebo mali ste aj súbor, ktorý pomerne toho dosť pochodil.
No pochodili sme akože toho celkom dosť, keby som sa mala odvinúť do tej poslednej vety. Nie len teda v rámci Slovenska, ale v rámci celej Európy. Behali sme po Česku, po Polsku, po Chorvátsku, po Slovensku a teda boli sme aj vo Francúzsku na festivale, čo bol taký ako výrazný zážitok, ktorý tiež neviem, či by som teraz riskla a zopakovala si to. Lebo keď sa na to tak spätne pozriem, že zobrať 9 krásnych 15 až 17 ročných dievčat do Paríža. A tak ako a mať tam jedine Forgiho, aby mi ich strážil. Bolo tam tak, to bolo tiež ako s zážitkou. No, ono, ten sen sa plnil tak postupne, ono to tiež samozrejme neprišlo hneď, že teda prvý ročník, že by vyhrával festivaly. Ja som si tiež musela učiť. Jedna vec je skončiť školou, druhá vec je svojím spôsobom ako vedieť v praxi, realizovať, čo človek má v tej hlave. A čo sa naučil, takže on vtedy išlo postupne a v podstate sa vznikol stromáčik, tuším, ako, už ako súčasť rozprávkových lesov, kde teda tie detské roly boli, bolo treba pre pazlíkov a podobne. Tak taký Kubo hral, môj Jakub teda prvýkrát mal 4 roky a hral Cipíska. A Janko Jakubík, teda Tuky, hral mu Rumcajza, ano? tak a Baška Gáliková, tá takisto ako štvoročná začínala v úlohe Chrobáčika, hej, v Meduške, kde Medušku hrala Ľudka Klimková. Takže oni sa aj mali svojím spôsobom čo učiť a odkedy. Ale ten stromáčik začal tak ako v tom roku 2000, tak 2001-2002 už sa tak profilovať podľa toho, ako sa profilovali aj tie jednotlivé festivaly slovenské, divadelné, lebo tých bolo tiež niekoľko typov. A ja som nejak tak prirodzene inklinovala, to by som podotkla, že vyplývala aj z toho, že sme nemali v Štiavnici divadelnú sálu. S tým som bojovala celý život, čo som tam bola. A tým pádom musela improvizovať, hej, a len si tak ako predstavovať, ako by to na tom skutočnom javisku vyzeralo. A z tohto hľadiska to vyšlo tak, že skôr tie predstavenia boli takisto také, dá sa povedať, že avantgardné, alebo to boli divadlá poézie, alebo to boli tanečné, alebo pantomimické. Proste niečo, čo sa dalo hrať nie len teda na normálnom javisku, ale v podstate všade vonku, aj na rôznych iných priestoroch. Tak z toho potom teda sa vyprofiloval najprv stromáčik ako detský a potom neskôr teda Jemelo, hej, ktorý keď už opustili teda detské roky, tak žali úspechy práve s divadlami poézie na Hviezdoslavovom Kubíne, to boli slovenské ľudové balady, s ktorými sme vystupovali v Čechách, ako v Moravskej Čebovej, v Svitavách a na rôznych týchto družobných festivaloch, alebo aj teda v Indie. No a po nich nasledovali Kleopatry, práve tieto, čo teda išli sme s nimi do Paríža, to bolo, nás videli na festivale v Slovinsku, francúzsky súbor, ktorý tam vystupoval, sme sa im páčili a povedali nám, že teda či by sme nechceli prísť na ich festival do Francúzska, takže to bolo zase neskutočná organizačná robota dostať tie deti zo školy, hej, proste zabezpečiť peniaze, dopravu a vôbec, no, tak, ako. Ale tiež to stálo za to, hej, doteraz, ako, na to spomínajú a bol to proste také, že no, že zo Štiavnice až teda do Paríža sme išli, hej. Aj keď v Paríži sme nehrali, aby som nemystifikovala, hrali sme teda na tom festivale v tom túr, ale mali sme možnosť ten Paríž navštíviť. V každém případě se tam vyprofilovali jedinci, kteří následně potom zkoušeli a pokračovali v umelecké kariére. Hej. Tak jako to vzpomenul Forgy, že aj on se teda takto dostal k svojej práci, tak je jich viacej, okrem mojho Kuba, který je teda stand-up komik na teraz hlavně. Ale vyštudoval bábko herectvo, tak je to takisto Erickson Betty, je to Tánička Mravcová, Kaja Štebáková, která skončila takisto. A potom jsou to duše, které byly ovplyvněné, hej, a pretavili se do speciální pedagogiky alebo do těchto zdravotných klaunů, jako Euka Trubanová, která je takisto, která působila v Kleopatrách. Ivetky Petrikovičovej dcera, jako Dominika, tak ta tiež prostě vyhrála Hviezdoslavou Kubín, aj keď nehrá teraz, pracuje, ale prostě v rámci slovenskej divadelnej scény je to jako výrazný, výrazný úspech. Mm-hmm. Já jsem jako spokojná a hrdá a těším se, keď vidím, že se jim darí a vím, že jsem mala na tom možno trošku nějaký podíl.
Práci s týmito mladými patria aj detské divadelné tábory, ktoré ste začali organizovať na Počúvadle. Dnes už žiaľ sú teda vo Zvolene. Ako vznikla vôbec myšlienka divadelných táborov? Ako sa ty do nej ako keby nachomietla?
No, ja som sa nenachomietla, ja som ich vymyslela. Hej. Doteraz áno, ako aj sám veľký kaspšik ako povie, že teda ja som tá mamička. Ale ono to vzniklo tak, že ja som v rámci svojej práce v Strome života organizovala tábory Stromu života, ktoré boli v okolí Štiavnici na Červenej studni, ale aj niekde inde. A boli to tábory aj pre takých mladších, aj pre deti. A keď už sme mali toho stromáčika, tak mi tak ako napadlo, že no dobre, takže keď už teda takéto tábory sú, tak prečo by sme nemohli mať aj stromáčikovský tábor, že kde by tie deti zo stromáčika nejakým spôsobom sa stmelili ako kolektív, lebo práve v tom divadle, pri tejto práci divadelnej je ako veľmi dôležité, aby tí divadelníci boli na jednej vlne. To je jedno, či to deti alebo dospelí, musí tam vládnuť absolútna dôvera. Že tak, ako som dala, že keď niekoho ťaháte na kríž, alebo ako v tých Kleopatriných predstaveniach bolo práve Euka Trubanová, proste mala, padala dozadu, hej, ako doska, a musela veriť, že tých zvyšných 8 Kleopatier tam tie ruky má tak pevne, že nespadne a nic sa aj nestane. Ten pocit tej dôvery, spolupatričnosti, kamarátstva je mimoriadne dôležitý a to práve tie tábory ako robia, lebo tí ľudia sa tam stretávajú za iných okolností, nie je to škola, je to úplne iné. Takže takto vznikol v 1994 si myslím ako prvý tábor. Bol na Červenej studni, v chate na Vleku na Červenej studni, kde som spala ja, kde bola kuchyňa a zvyšok teda deti spali vonku v stanoch. Doteraz sa spomína na to Jakub, bol v jednom stane Kubo, Erickson Betty, Tanička Mravcová, Ľudka Klaková, tie dve malé sa strašne báli ucholakov a oni už teda... Kubo mal vtedy 5, tuším. No a oni teda s Erikom proste ich chránili pred ucholakmi. Lektorom bol vtedy Andrej Turčan, zvolenský režisér a dramaturg, úžasný človek, ktorý mne otvoril oči v mnohých veciach a pomohol mi pochopiť mnohé divadelné zákonitosti. A robili sme predstavenie Malého princa, vtedy, čo je moja srdcová záležitosť. No a potom sme sa nejakým spôsobom teda dostali na to počúvadlo, kde to fungovalo, tuším, až 15 rokov, alebo tak nejako. A v podstate, keď som ja v 2007 odišla do Anglicka, tak štafetu po mne prebrala Natálka Novotná, učiteľka LDO zo Žiaru nad Hronom a Mirko Kaspšik, ktorý dovtedy chodil a vyučoval pantomímu a bol teda takým učcom toho. No a oni v tom úspešne pokračujú. Ja som ešte asi dvakrát sa mi podarilo tam byť a lektorovať dramatiku, tvorivú dramatiku, ale ešte tak nejakedy v začiatkoch a inak, keď sa mi podarí, tak sa tam proste ako zastavím, keď som práve vtedy bola na Slovensku a bol tábor, tak sme sa tam išli pozrieť aj s Hubertom Hilbertom, ktorý tiež v podstate pracoval o tých začiatkoch so mnou na tých táboroch, lebo on prišiel do Stromu života na, čo to volalo, civilná vojenská služba. Uh-huh. No a odvtedy v podstate mi čom robil inštruktora a spolupracoval a pomáhal, takže viem, že sme takto boli už práve v tej, tuším, Kráľovej pred pár rokmi aj s ním cez leto sa pozrieť.
No a toto všetko keby potom kulminovalo a taký asi zrejme posledný väčší projekt, ktorý sa robila v Štiavnici a kde sa spojili vlastne tieto ako keby všetky spomienky, o ktorých hovoríš, teda aj tí starší herci, aj tí mladí, tak to boli Staré zámky. Tak možno k tomu, ak sa môžeš ešte vrátiť a pospomínať na to, či si z toho niečo pamätáš alebo ako to vnímaš, lebo to bol taký projekt, kde sme teda robili už aj spolu. Ale pre mňa to bol teda veľký zážitok každý rok a že ako si ty spomínaš na túto aktivitu, akciu?
Pamätám si, že ma vždy strašne bolali nohy, lebo som obiehala ten Starý zámok x krát hore dole po schodoch, to už by som teraz nedala, hej, ale vtedy som bola mladá a zdravá, tak som to dala, ale ono to tak vzniklo takisto spontánne, že táto grupa divadelníkov, ktorá si tak užívala tie rozprávkové lesy, hej, ktorých som už spomínala, tak prišli, že a to je pre deti a pre nás nič, tak ako urob na čo aj pre nás, hej. No a ten Starý zámok je v podstate hotový. Tam proste nebolo treba robiť žiadne kulisy, žiadne zmeny, tam sa hodilo zo pár draperií a už to vyzeralo ako hradná miestnosť, alebo sme dali slamu a nejaké železa, nejaké reťaze do tej kostnice a vyzeralo to ako väzenie. Tam proste nebolo, to bolo hotový, nádherný, hotový priestor s úžasnou akustikou, kde proste sa dalo robiť, ako vždycky tie, ja si pamätám, že tie lesy boli, teda tie zámky boli také ako obyčajne tematické, že buď sme teda mali rozprávky, ale už také ako povesti, alebo sme mali Shakespeara, alebo sme mali Moliéra, alebo vždy to bolo nejakým spôsobom tematicky dané. A ja som typ, ktorý musí vidieť priestor, ja som vizuálny typ a potom tam viem zasadiť. A takisto píšem role presne na telo, čože ja keď som už, ako tak som si povedala, tuto bude Jožko Labuta, ako zdravý nemocný, alebo proste presne som, ako všetky tie role boli písané na telo, to bolo potom náročné to zosynchronizovať v tom lete, keď boli ľudia na dovolenkách, aby aj tie alternácie boli na patričnej úrovni a bola to taká veľká výzva, že ty vieš, lebo sme na tom spolu robili manažersko-organizačná, okrem toho, že teda nekončilo to tým zrežirovaním, no ale bola to náročná fakt manažersko-organizačná práca. Ale užívala som si to takisto, ako si to užívali tí herci. Samozrejme, že keď sa stalo, že som tam nemohla byť, tak som bola kopkonervou na telefóne, že niekde na dovolenke, že Ježišmaria, že či tento nezabudol, či naozaj prišiel a toto a hento. Vždy som mala z toho, ja som taký velice impulzívny človek, ja som mala z toho strašné nervy vždycky, že či to dobre dopadlo a museli mi referovať, že áno a že nič sa neudialo. Si pamätám, že práve v tom Shakespeareovskom bolo také, že Kubo hral to Romea, Ľudka Klaková hrala Juliu na tom balkóne, áno. On tam liezol po takom proste vysokom, kvázi labilnom rebríku, nejakých 6 metrov. Hej. A teraz, a toho necháš, ty si aká matka. Hej. Že Kubo si to užíval, proste potrebuje ten adrenalín k životu a tak. A teraz proste, a tak si robili so mne srandu, vtali, že Kubo spadol z rebríka. Už som sa videla, že teda samozrejme, že on robil opičky, že tam proste vysel na tom balkóne, veľmi, veľmi istý si tým, že teda je fyzicky zdatný a že to je proste, ale balancoval tam, robil tam srandu na tom zábradlí. No. No, takže takisto tam bolo ako spúste zážitkov. Ja verím tomu, že ľudia na to doteraz radi spomínajú práve a že im to chýba, že proste ten pocit tej spolupatričnosti, tej komunity a toho, že teda sa robí niečo užitočné, lebo pre herca je ten pocit, že sa diváci bavia, mimoriadne dôležitý, potrebuje tú spätnú väzbu, ja teda ich teraz strašne ľutujem všetkých, ktorí tak musia streamovať a nemôžu cítiť tú spätnú väzbu. Je to, ja len teda, keď nemôžem mať autogramiády mojich kníh, nemôžem mať prezentácie naživo a rozprávať sa s tými ľuďmi, tak som z toho hotová, som z toho nervná. Boli to veľmi pekné časy, si myslím, ktoré ostanú ako v pamäti všetkých návštevníkov, nielen Štiavničanov.
Tvoje kroky potom už sa poberali mimo Slovenska a začala taká nová etapa, ktorá je tiež umelecká, ale už nie divadelná, a to je písanie kníh. Tak povedz, že čo ti to napadlo, že ideš písať knihy? Ako sa udiala tá prvá vôbec, že ti ju niekto prijal a vydal, a čo má zatiaľ za sebou v tejto oblasti?
No, ja ešte sa vrátim teda k tomu môjmu odchodu, že ono to nebolo len také, že ja som tu hovorila o úspechoch Stromáčika, hej, či Jemela, alebo, ale ja som teda tiež pracovala na sebe a lektorovala som už vtedy v angličtine na Malte a zhodou okolností v tom júli 2007 som lektorovala na Medzinárodnom divadelnom festivale v Aténoch. Kde teda ten zlom k tej kariére asi tak nastal tým, že teda tam prišiel za mnou jeden anglický kolega, lektor, a hovorí, že no, že teda tie tvoje dielne sú ako úžasné. Ja som robila vtedy Bála, toho brazilského dramatika, divadlo Invisible, alebo divadlo utláčaných tiež, čo je taká téma vážna. A keby si mal ešte trochu lepšiu angličtinu, tak si mu robíš dieru do sveta. No, a tak to proste nejak to vo mne zarezonovalo a tak festival bol v júli, no a v auguste už som bola v Londýne. A prihlásila som sa na college v Richmonde, kde som si robila ako Cambridge certifikát, popri tom som bola členka práve takéhoto divadla. Robili sme nejaké performance aj v Londýne, na Liverpool Street, v nejakých kluboch, hej, kde som v podstate som mala nejakú takú predstavu, že teda sa tam tú angličtinu naučím a nejakým spôsobom budem pracovať ako drama teacher alebo teda pokračovať takýmto spôsobom v tej práci. No a paradoxne nič z toho sa teda neudialo, ako počas toho štúdia. Ja som stretla Andreja ako môjho manžela. V podstate som nejakým spôsobom teda súhlasila s tým, že sa za neho vydám, keďže on dostal ponuku pracovať v Líbii a on povedal, že teda tam chce ísť pracovať, ale chce, aby som tam išla s ním. A Líbíci, ktorých z toho moslimská krajina, povedali, že žiadna snúbenica, že keď ma tam chce mať, musím byť manželka. Tak sme sa veľmi akože neromanticky sa dohodli, to je dobré, že sa teda vezmeme, aby sme tam mohli spolu existovať. No a po Líbii potom prišla Saudská Arábia, po Saudskej Arábii Kuvejt. A práve v tej Saudskej Arábii, kde to bolo všetko také iné a nové, tak som začala blogovať. Keď to bolo tiež také nejaké všelijaké peripetie, ale v podstate som bola upozornená českou ambasádou v Riade, že tie moje blogy nie sú pozitívne príjmané pracovníkmi saudskej ambasády v Prahe, ktorí majú v náplni práce monitorovať české a slovenské médiá. A že niektoré moje komentáre, ja som nekritizovala, ja som len komentovala, ale boli to komentáre k popravám, keďže v Saudskej sa stále popravuje, ženy vtedy nesmali šoférovať a podobné veci, ktoré boli také úplne iné. No a takže teda radšej nech s tým prestanem. Hej. No, ale ja už som bola taká rozbehnutá, že písať sa mi chcelo. Tak som začala písať román a som zbudala, keď to poviem, že je to román, tak mi nemôže nikto nič povedať. V románe si vymýšľam a mám pokoj svätý. A tak som vymyslela román, prvý sa volal Ženy z Riádu, ktorý bol o živote českej a slovenskej komunity práve v Saudskej Arábii. Hlavné hrdinky sú 4 zrelé ženy, 2 Češky, 2 Slovenky, tuším. A proste, ako tam žijú, čo tam je, boli tam všetky moje skúsenosti proste zo života v Saudii, z ambasád a všetko toto bolo v tom románe, ale bol to román, takže s čistým svedomím som ho teda poslala vydavateľstvu. To sa potešilo vydalo ho. Potom, keď ho vydalo, tak sa potešili aj čitatelia a chceli odo mňa pokračovanie, tak prišiel druhý, že z Riádu do sveta, potom prišiel tretí román, akože vo svete a v Riáde, kde už som ich teda zavrela, hej, tie hrdinky, už som povedala, že dobre, už ste teda hotové, no ale už sa mi to teda to písanie celkom zapáčilo, tak potom vznikla kniha, ktorá sa volá Tajomstvo závoja, práve teraz robím korektúry českej verzie ako druhého vydania, ktorá bola takým sprievodcom o živote v Saudskej Arábii. Také, oni to, neviem, či my máme, tak preloží sa to ako cestovateľské memoáre, asi taký štýl nejaký, hej, že nie je to cestopis. A je to taká proste forma dlhších blogov, kde človek komentuje isté aspekty života. No a potom prišli ďalšie a ďalšie, tak ako momentálne ich mám na konte, tuším, 11, 12. mája, ak teda sa nič neudeje, tak vyjde ďalšia pod názvom Unesená, ktorá je taký, je to román s detektívnou zápletkou, kde z mimoriadne komplikovaných okolností bude unesená kuvajská princezná v Londýne a vôbec. Nebude viac prezrádzať, ale budete napätí do poslednej minúty. Aj keď to sú teda iné, také, to sú také iný štýl, že ja nemám rada vulgarizmy, nemám rada násilie, takže všetko tie moje knihy sú všetky také, tak nie že uhladené, ale také proste ako také surové, hej, alebo ako tieto, ja to nazývam, že teda temné detektívky, alebo ako robiť Ďuro Červenák, tu som skúsila jednu a skončila som, hovorím, že na mne je to príliš veľa ketchupu, hej, lebo ja si to vždy predstavujem ako film, hovorím, toto je na mňa príliš veľa ketchupu. Takže nie, je to taký ako iný štýl, ale zase to prostredie proste toho Blízkeho východu, kde som žila dokopy vyše 8 rokov, ako jednoducho to sa nedá vymazať z tej hlavy a je svojím spôsobom pre nášho čitateľa stále atraktívne. Takže do tej samotnej Saudskej Arábie sa ešte do septembra 2019 nedalo na turistické víza vôbec cestovať. Že až vtedy sa dalo.
Tak to je výborné. No a teraz taká naša taká spomienková ako keby rubrika, kde sa pýtame našich hostí na Štiavnicu vtedy a dnes. Že ty si určite teda spomínaš veľmi dobre na Štiavnicu 80-tych, 90-tych rokov. Predpokladám, že ešte do Štiavnic teraz chodievaš. Povedz nám, že či ti niečo z tej starej Štiavnici chýba, alebo prípadne, čo sa ti páči na novej, alebo nepáči na tej kvázi novej. Hovoríme teda o novej, keď je to možno nejaké obdobie 30-tych rokov, ale naozaj tá Štiavnica prešla veľkými zmenami, asi aj vizuálnymi a inými. Tak povedz, že či máš niečo také, alebo či máš nejaké obľúbené miesto v Štiavnici, na ktoré rada chodíš.
Neviem, či by som tak povedala, že mám obľúbené miesto, kde rada chodím. Robila som tieto svoje autogramia, či asi najviac v Divnej Panej. Ten priestor mám rada, tam je príjemne a vyvoláva to teda pre nás spisovateľov príjemný pocit množstva kníh okolo seba. Takže to je taký ako priestor, kde mi bolo dobré v poslednej dobe. Hej, že keď som tam bola, aj keď ako sa nepodarilo minulého roku a či sa podarí tohto roku, ako naozaj nevieme. Hej. Takže vnímala som, pre mňa sú Štiavnica asi viacej o tých ľuďoch, ktorí si ma pamätajú aj na tých autogramiách, tak ma mimoriadne tešilo, keď prišli proste všetci starí, nechcem povedať, že vekovo, ale divadelníci a spolu teda s odrastenými stromáčikmi a prišli a chceli sa so mnou rozprávať, chceli so mnou byť, chceli sa potešiť, takže skôr si myslím, že je tu práve o takýchto stretnutiach o ľuďoch. Nevnímam veľmi, že nejaké teda miesta, kde by som chcela ísť, alebo že by ma to lákalo. Skôr fakt je to asi proste o tých ľuďoch, o tých pocitoch z toho stretnutia a o tej spolupatričnosti. To asi najskôr.
No a my máme ten náš podcast pomenovaný Cudzie slova a pýtame sa každého v závere, že či má nejaké cudzie a slovenské slovo, ktoré má obľúbené. Tým, že teraz píšeš a aj predtým si pracovala veľa so slovom, tak určite nám niečo zaujímavé povieš. Určite si nad tým dúfam aj rozmýšľala dopredu, tak sme zvedaví, že čo nám povieš.
No, slovenské slovo, ktoré používam, ako v poslednej dobe som sa pristihla, že ho používam, je včul. A proste ako súvisí to asi s mojou povahou, že všetko chce mať včul, akože hneď, ako tomu hovorím, že nemožné i hneď zázraky do troch dní, ano. Ale proste nejak ho používam, som zistila, že ho používam v blogoch, hej, proste ako som robila ten minulý týždeň tie korektúry, tak ako chudina Češka teda prekladateľka tam variovala všetko možné, aby sa s týmto slovičkom vysporiadala. Bolo to ináč zaujímavé, niektoré tie české, ja som doteraz mala pocit, že proste, že tá čeština nám je najbližší jazyk. A že teda to nemôže byť problém preložiť zo slovenčiny do češtiny a vyzerá to, že to nie je až také jednoduché, že zachovať proste tú autenticitu toho môjho vyprávania aj s tým včul, bolo pre ňu chudinku dosť náročné. No, čo sa týka ako cudzieho slova, tak to je teda najpopulárnejšie arabské slovo inšallah. Inšallah znamená, že ak Allah dá. Čiže všetko, čo proste v Saudskej Arábii a vôbec teda v tomto Blízkom východe, všetko inšallah. Hej? Nič není moja zodpovednosť, nič není moja povinnosť, ja za to nemôžem, ja muzikant. Ak Allah dá, inšallah. A obyčajne ešte k tomu pridávajú také, že bukra inšallah, bukra je zajtra. Hej? Mm. Čiže keď sa spýtate niečo, že teda dobre, že bude to hotové, kedy to bude hotové? Bukra, bukra, inšala. Zajtra, zajtra, ak Allah dá. No. Takže to je asi také, čo používam proste ako všade, hej, že keď už tak ako, keď sa ma pýtajú, že čo bude a bude, nebude, inšála, že nemá to nič spoločné s náboženstvom, s vierou. Je to proste niečo, čo, na čo sa človek za tú dobu života na Blízkom východe proste naučil, hej, že teda, ako, že toto sa tam používa a nejak mi to tak ako ostalo.
Takže obidve tie slova sú viazané na čas, že buď to je okamžite, alebo to teda odkladáme do samého času viditeľné.
Áno, je to o tom, ja stále ako vnímam, stále som v tom takzvanom, že časovom strese, fuď mám pocit, že na to všetko, čo chcem urobiť, mám málo času a napriek tomu, že je teda ten lockdown, že kopec vecí nemôžeme, tak stále mám pocit proste, že nestíham všetko, čo by som chcela urobiť a neviem, či ma to vôbec niekedy opustí. Ako vždy som tak fungovala a na tom sa ako napriek mnohým teda tým zmenám v živote, tak sa na tom nič nezmenilo.
To je úžasné. To je úžasné. To je potom z toho vyplýva aj tá pozitívna myseľ. Že človek nemá čas sa nudiť, nie?
No ako nudiť teda rozhodne nemám čas a stále je to hovorím o tom, že by som rada robila aj iné veci. Samozrejme teraz takisto ten môj život sa teda radikálne zmenil, že keď manžel pred dvomi rokmi umrel, tak som sa musela zase vysporiadať úplne s inými vecami, okrem anglickej byrokracie, lebo len dedické trvanie trvalo rok, dedické konanie trvalo skoro rok a do toho pandémia a vôbec všetko. A takže stále je to také, že v podstate priznávam, že hľadám svoje miesto v živote a že je chvála Bohu dobré to, že písať môžem hoci kde, že teda sadnem a za ten počítač a píšem aj jedno, či som v Londýne, či som v Bene, alebo či som v Saudi, takže to je ako úžasná vec, že toto môžem robiť, ale stále som ešte tak, že neviem, že či je teda to Beno to, kde naozaj ostanem, alebo skončím niekde inde. Neviem. Som teraz v takom prechodnom období, že nie je čas robiť nejaké ďaleko siah. Doba nepraje dlhodobým plánom, tak nerobím teda radšej žiadne.
A je teda nejaká možnosť, že sa vrátiš aj do Štiavnice? Aspoň na dôchodok?
Myslím si, že nie, keďže teda mám okrem takýchto životných peripetií aj zdravotné problémy, ktoré ma dosť obmedzujú, áno. A preto som aj ptala, že už by som teda po tých schodoch na starom zámku tak behať nevládala, takže skôr keď uvažujem o Slovensku, uvažujem o Piešťanoch, kde je najviac slnečných dní, všetko je na rovine a sú tam ľudia, ktorí chodia s chodítkami, vozíkami alebo barlami, hej, kde by som sa necítila až tak handicapovaná. Takže je to jedna z možností, ale hovorím, nepraje doba momentálne nejakým záväzným rozhodnutiam, takže zatiaľ som spokojná tu v Bene, teším sa z vnúčat, že teda som babička aj naživo, ani len online, ako som bola doteraz, takže to je taký ako moment a uvidíme, čo čas priniesie. Priznám sa, že by som strašne chcela znovu režírovať. Teraz špekulujem nad nejakými rozhlasovými hrami pre deti, ktoré by som chcela napísať a tomuto nejak by som sa rada nejak vrátila, ale tiež uvidíme. Uvidíme, čo sa
no. Ďakujem veľmi pekne za čas, ktorý si nám venovala a verím teda, že mnohí Štiavničania si to vypočujú a pospomínajú aj ako divadelníci na časy, ktoré strávili s tebou alebo na rôznych lokáciách aj s inými ľuďmi a že možno nám napíšu potom aj do nejakých komentárov alebo možno aj tebe napíšu a sa s tebou spoja po nejakom čase. A dúfame teda, že sa uvidíme niekedy v lete v Štiavnici, že táto situácia pominie a budeš môcť vycestovať a možno predstaviť svoju najnovšiu knihu, o ktorej si hovorila. A že sa teda budeme mať možnosť stretnúť aj naživo. Tak ďakujem veľmi pekne za čas a želáme ti pevné zdravie, veľa tvorivosti a veľa dobrej a pozitívnej nálady.
Ďakujem aj ja za možnosť, že som si mohla takto pospomínať príjemne. Práve ako som hovorila aj minule, že tým, že nám táto korona doba neumožňuje mať nové zážitky a nové skúsenosti, tak o to viacej sa v podstate ako musíme čerpať energiu zo spomienok, takže ako aj pre mňa to bolo veľmi príjemné a nabilo ma to pozitívnou energiou. Ďakujem ešte raz.
Ďakujem pekne. To bolo ďalšie vydanie podcastu Cudzie slova. Rozprávali sme sa s divadelnou pedagogičkou, režisérkou, scenaristkou a spisovateľkou Soňou Lužinovou. Ak vás náš podcast zaujal, prípadne máte tipy na zaujímavých hostí, napíšte nám na kultura@banskaštiavnica.sk alebo na facebookový profil Mestská kultúra v Banskej Štiavnici.